ናይ መላእ ዓለም ማሕበረ ክርስቲያንነቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፒዮስ መበል 12 ዕለት 1 ሕዳር 1950 ዓመተ ምህረት ብሃዋርያዊ ውሳነ ፍጹም ለዋህ እግዚአብሔር መሰረትን ዝኣወጅዎ ዘይልወጥን ዘይከሓድን ክፍሊ ዓንቀፀ እምነት ፍልሰታ ለማርያም ጽባሕ ዕለት 15 ነሓሰ 2012 ዓመተ ምህረት ንምብዓል ዓበይቲ ምስንዳዋት ክግበር ከም ዝፀንሐ ክምልከትን ከሎ ብዛዕባ ዝግበሩ ዘለዉ ምድላዋት ኣመልኪቶም ኣብ ኢጣልያ ክፍለ ሃገር በነቨንታኖ ዝርከብ ፍልሰታ ለማርያም ጳጳሳዊ ባዚሊካ ዘጓርድያ ሳን ፍራሞንዲ ማርያማዊ ቅዱስ ፍራ ማሓዳሪ ኣባ ፊሊፖ ሎናርዶ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ኣኽብሮትን ፍልሰተ ማርያም ካብ ጥንቲ ዝፀንሐ መንፈሳውነትን ተውፊትን መግለፂ ዓብዪ ፍቕርን ማርያም ከም ዝኾነን በብዓመቱ ኣብታ ማርያማዊ ቅዱስ ስፍራ በዓለ ፍልሰታ ለማርያም ክበዓልን ከሎ በብ7ተ ዓመት ድማ ንኽብሪ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ሓፍሻዊ ስርዓት ኑዛዝየ ይፍጸም። ከም ናይ ማርያምን ናይ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንን እምነት ክህልወናን ኣብ እምነት ንኽንዓብን ብኣማላድነት ማርያም ጸጋ እግዚኣብሔርን ንጽልየሉ ንጽህና ማርያም ብመንፈስን ብስጋን ኣሜን እንብለሉ ዓብዪ በዓል እዩ። እንነብረሉ ዘሎና ዓለም ትርጉም ንጽሕና ዘጥፍአን ስጋን ነፍስን ዝኸፋፍል ክልኣውነት ምዃን ፈላልዩ ዝነብር ባህሊ ዝሰፍሓሉ እዩ። በዓለ ፍልሰታ ለማርያም እዚ ክልኣዊ ምዃን ብምግምማዕ ምንባር ከነወግድን መንነት ምሉኣዊ ምዃንና እነቃልሓሉን ማርያም እዚ መንነትና እዚ ከይዝንጋዕ ክትድግፈና ብኣማላድነታ እንጽልየሉን ማርያም ናብ ዘለዓለማዊ ቤት ፈሊሳ ናይ ምጽንናዕን ውሑስ ተስፋን ምልክት ምዃና እንዝክረሉን እንነብረሉን ዓብዪ በዓል እዩ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኣጠቓሊሎም